der mistede vi da vist vores jingle, så kan jeg bare fortsætte at sige velkommen indenfor til K-Live. Klokken er 15.03. Bedst som vi har hørt om strømafbrydelser i Spanien og Portugal, mister vi altså så musikken her. Anyway, Bjarne Corydon er fra 1. august ny generaldirektør for Danmarks Radio. Den nu tidligere ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Børsen kigger forbi programmet her om en halv times tid. Vi skal tale om DR's udfordringer de næste år, om troværdighed og om at få fat i nye målgrupper og meget andet. Så skal vi også til shawarma-mesterskaber på den københavnske Vestegn, og vi skal se nærmere på, hvordan sygdommen kræft bliver skildret i kulturprodukter i disse år. Men det er velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og vi begynder der med skildringen af kræft i kulturen. Hvert år får næsten 50.000 danskere at vide, at de har fået en kræftsygdom. Og langt de fleste kender eller elsker nok mindst en, der har været ramt eller selv har været det. Og som sygdommen spreder sig i samfundet, spreder den sig også i vores fortællinger. Eksempelvis bare lige nu i Netflix-serien Dying for Sex, hvor en cancersyg kvinde leder efter sine sidste erotiske forbindelser, eller Kræftfri, men stadig syg. En bog, der udkom i sidste uge om, hvordan det er at leve med senfølgerne efter sygdommen, eller som man måske hørte her for en halv times tid siden i K-Live, i skønlitterære sammenhæng forfatteren Laura Ringus efter kort tids sygdom, der udkommer i morgen. Den handler om at være pårørende, og gerne også skrive latteren ind i sin kræftfortælling. Hun sagde blandt andet sådan her.
Jeg er helt sikker på, at der findes masser af bøger om kræft, og det at være patient, og det at være pårørende, som er skrevet i mol. Men jeg vil også gerne prøve at skrive noget, som bare, altså selvfølgelig kommer der til at være lidt i mol, men også i dur.
Og i det hele taget er fortællingen om kræft ved at ændre sig måske både indholdsmæssigt og også melodisk. Det mener du i hvert fald, Uffe Juhl Jensen. Velkommen til programmet.
Tak.
Du er professor emeritus i filosofi på Aarhus Universitet. Igennem et langt liv har du forsket i medicinens filosofi, og du har også sammen med læger kigget på det, man kalder sygdomsfortællinger. Hvad er det, fortællingen om kræft ændrer sig fra og til?
Ja, for det første synes jeg, det er vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er nogen specielt noget mærkværdigt i, at der er så stor opmærksomhed om kræft. Det er i dag den hyppigste dødsårsag i Danmark, og det har det været i en årrække nu. Forud for det var det jo hjertekarsygdomme. Men selv dengang, da hjertekarsygdommene var de mest alvorlige og dem vi ofte stød af, så var der et undergrund af interesse for kræft, så det går gennem hele vores kulturs historie. Så på den måde er der ikke så meget nyt, men det, som måske er nyt og som fortjener opmærksomhed, det er, at der igennem denne lange historie har været et vist fælles fodslag. Der har været nogle forestillinger, nogle fortællinger, som har gået igen og igen på lidt forskellig vis i afhængig af forskellige kulturelle, sociale vilkår, religiøse omstændigheder osv., men som nu muligvis, det er i hvert fald det, som jeg er optaget, blandt andet er optaget for øjeblikket, at der muligvis er ved at ske en ændring netop nu.
Ja, og hvad er det så for nogle fortællinger? Hvordan så de ud, og hvordan ser de ud i dag?
Altså de gamle fortællinger, nu er det selvfølgelig lidt svært lige at samle det under et, men jeg vil alligevel tillade mig at sige, at der er en fælles fortælling, som dominerede, og det er ikke bare på kræftsygdomme, det er sådan set på andre livstruende sygdomme. En sygdom som noget, der kommer udefra, noget som, ja, religiøst, så var det jo det, som kunne være Guds straf, eller Satan selv, som straffede os. Men noget, der kom udefra, senere, da medicinen som videnskab udvikler sig først og fremmest i det 19. århundrede, så overtages denne religiøse og mytologiske fortolkning af en videnskabelig fortolkning, at vi må have fat i den egentlige årsag. Nogen kender måske et udtryk som the magic bullet, altså at det medicinens opgave, det er at forsøge at finde et eller andet en kugle, så det kan ramme ind i den der alvorlige årsag, den afgørende årsag, som ligger bag vores forskellige sygdomme. Det fik jo specielt næring, da under de store epidemier, og så senere, da vi kommer til tuberkulosen, ikke, at da man får nogle behandlingsmuligheder senere, endnu senere i det 20. århundrede med penicillinen, ikke, så snart man får behandlingsmuligheder, så får man på en eller anden måde bekræftet det, at det drejer sig om, det er at finde nogle specifikke årsager til den dårligdom, som rammer os, enten ved resultat af alvorlig sygdom, eller i værste tilfælde af døden. Så det er den klassiske beretning, kan man sige, som har været dominerende, og måske stadigvæk er dominerende, når vi taler, og nu spørger du mig om kræfter, det er blevet bedt om at snakke med dig om, så er det jo stadigvæk sådan, at man hører, når mennesker, der har haft kræft eller behandles for kræft, bliver de ofte efter behandling udsat for det spørgsmål, eller ikke udsat for, men de får det spørgsmål, når er du helbredt? Så vi har stadigvæk slap du af med kræften? Mm. Vandt lægerne kampen mod kræften? Så der er sådan en bestemt forestillingsverden der, som går meget langt tilbage, at det er en kamp, som vi nu ikke kan eller har mulighed for at kæmpe med religiøse eller kulturelle midler, men at vi forhåbentlig har en chance for at bekæmpe det med videnskabelige midler.
Mm. Og hvordan ser du så den nyeste udvikling, den nyeste måde at fortælle historier om kræften på at gå til sygdommen?
Ja, det er jo, vi er jo bestandig og har været det siden slutningen for 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig, været meget stærkt påvirket af amerikanske forskning og tænkning og kultur. Og det vi lige har talt om nu, om den forestilling om kræften som noget, der må bekæmpes, det fik vi også fra USA. Nixon, han etablerede eller underskrev i 1971 en National Cancer Act, som skulle sætte enorme summer af til kampen mod kræft. Så man kan sige, at videnskaben gik ind i den traditionelle fortolkning af, om det nu er kulturelt eller religiøst, af kræften som dette fremmede legeme, som skal udryddes. Og vi overtog på mange måder denne forestilling, og som vi lige var inde på for et øjeblik siden, det lever nok stadigvæk ikke bare i folkedybet, men også i mange menneskers forhåbninger om et eller andet magic bullet, som kan komme og kurere. Og det, der er ved at ske nu, det er, at der jo også i den amerikanske forskning og i den internationale forskning på området sker noget. Og det er specielt jo i perioden efter altså 90'erne og frem efter, der er sket nogle enorme. Det er nok for tidligt at tale om gennembrud, men en ny forståelse af kræft er ved at vinde indpas. Og jeg vil gerne tillade mig at anbefale for lytter en bog, som på en måde fantastisk sammenfatter dette. Det er en onkolog, en kræftlæge i USA, Mukherjee, som har skrevet en bog om kræften som alle sygdommes emperor, altså hersker. Og der er han optaget af, hvordan vi har mulighed for nu gå ud og overvinde den tradition, som ligger så stærk, fordi den er både 1000 gammel, og den er styrket også i videnskaben efter 2. verdenskrig, at vi må kurere kræften. Og det han siger, vi er nødt til at gentænke det, vores målsætninger, og indse, at kræften, hele forestillingen om, at der er sådan en bestemt specifik årsag, som vi kan finde bag alle kræftformer, det er der grundet til at opgive, der bliver grundet til at opgive denne forestilling. At det er så kompleks en sygdom, at vi må i stedet for prøve at forstå, hvad er det, som binder disse mange forskellige kræftformer sammen. Kræften rammer jo unge, helt børn, og den rammer meget gamle. Men der er noget, hvad er det, og det er det, han er opmærksom på, eller vi er så meget en opmærksomhed i sin bog, som for øvrigt også har givet ophav til en tv-serie, jeg tror en miniserie, 3 serier, som simpelthen gengiver i billeder og handling hele denne kræfthistorie. Mm. Og det, han, Mukherjee, han fremhæver, det er, kernen i det, det som vi alle sammen, også som patienter, som borgere, som almindelige mennesker, som politikere, som mediefolk, må prøve at forstå, det er, at det særlige ved kræften, det er noget, som vi forstår, når vi kommer ned på det genetiske plan. Det er jo fantastisk. En celle, blandt trillioner af celler i vores krop, så er der en, som på et tidspunkt muterer og går amok, som han siger, løber amok, med det resultat, at en svulst udvikler sig, at der nye metastaser. De ting, som mange mennesker kender fra deres erfaringer fra eget liv eller med slægtninge. Ja.
Så det skal vi også vende os til her i næste fase, og lære at leve med, og måske også fascineres af.
Ja, og jeg ved nu, han siger, at vi skal leve med det, men han vil sige, at vi skal tænke på det på en ny måde, fordi indtil videre har vi tænkt på, at vi må på en eller anden måde overgive magten til de læger, som vil os det godt med al deres videnskab, og vi er hængt fast i denne forestilling om helbredelse. Men vi skal i stedet for, at hans pointe siger, at det er cure, det er at leve med kræften, men leve med kræften, som også er en del af mit liv fortsat. Og så skal vi til at tænke på selvfølgelig, det vi går med til, de behandlinger, som vi udsættes for, hvor langt vil vi gå som enkeltpersoner eller som samfund? Hvad er bivirkningerne? Hvad er det tab af livskvalitet? Hvordan gør jeg det op i forhold til de nye leveår, jeg kan få med en behandling?
Det er store spørgsmål, man skal tage stilling til. Ja. Uffe Juul Jørgensen, tak fordi du var med og fortalte det.
Selv tak.
Uffe Juul, altså professor emeritus i filosofi på Aarhus Universitet, hvor han blandt andet har forsket i medicinens filosofi. Albertslund, den københavnske Vestegn, lørdag eftermiddag, spillestedet for brændingen.
Boys, hvad er det vigtigste i shawarma?
Aromaen.
Aromaen? Oh. Det lyder rigtig godt, og det kommer specielt til gode til kurder, som har en kæmpe stor næse. Der er aroma rigtig vigtigt, fordi vi fanger den allerede inden vi går ind i butikken. Hvad siger vi herovre i Adams? Hvad er det vigtigste i en kebab? Det er chili, endnu et godt svar.
Det er den tidligere Robinson-deltager, MMA-kæmper og TikTok-madanmelder Boris Barlow, som står på scenen. Hele salen er fyldt med shawarma-kokke, som tilbereder ruller, og så går publikum rundt og smager og kommer med vurderinger. Og hvis man tænker, sagde han ikke lige både kebab og shawarma, så er det, fordi det er det samme. Kebab er tyrkisk, shawarma er arabisk. Vinderne blev kåret, der var fuldt hus på forbrændingen, som sagt, i Albertslund, til hvad der var byens shawarma-mesterskaber. 3 priser og masser af smagsprøver. Velkommen til, Søren K. Villemos.
Jo, tak.
Weekendavisens madanmelder. Vi skal tale om, hvordan shawarmaen har det i Danmark, og har haft det i dansk madhistorie, og hvordan den måske påvirker os, hjælper os endda. Men bare for lige at lære dig at kende på det her punkt, hvis du havde været der til smagningen i lørdags, hvad ville du så have lagt vægt på i din vurdering af en god shawarma?
Altså, jeg vil lige sige, jeg er ikke madanmelder. Jeg er bare journalist på Weekendavisen. Men nu hvor du spørger, hvad jeg ville have lagt vægt på, så vil jeg sige, at det eneste sådan rigtig vigtige ved en shawarma, det er kødet. Alt andet spiller anden violin. Det er kødet, det handler om.
Hvad er godt kød?
Jamen, det er jo kød, der er ordentligt krydret, tilberedt ordentligt og smager fantastisk. Den bedste kebab, jeg har fået i mit liv, den fik jeg i Istanbul tilbage i 2014, og der havde jeg virkelig undersøgt sagen, inden jeg tog ud og spiste kebab, og der fandt jeg, hvad jeg vil sige, var helt klart et af de bedste steder i Istanbul, og der fik man altså bare kød i en pizza, der var intet andet. Det var kun det, og det var den bedste kebab, jeg har smagt.
Okay.
En god kebab behøver ikke andet end kød. Alt andet, ja.
Det ville have været nyt der i lørdags på forbrændingen. Det var der ikke nogen af shawarma-kokkene, der sagde.
Men ja, sådan men har så du mener jeg, at de tager fejl. Helt grundlæggende fejl. Det er som en burger. Det handler også om kødet. Alt andet, det er sådan tilføjelse. Det er ikke det vigtige.
Hvor står, Søren K. Villemos, hvor står shawarmaen lige nu sådan i dansk madhistorie?
Jamen altså, den er jo kan sige, relativt nyankommen. Den første shawarma-sted, vi får i Danmark, det er jo på strøget, ikke? Shawarma Grillhouse nummer 1, som åbner i 1980. Og siden da, så har den jo så spredt sig, særligt i København og Aarhus, men alle steder, der har en eller anden form for indvandrermiljø, og den har jo den har været utrolig populær. Altså, jeg tror, de fleste danskere spiser, i hvert fald folk, der ikke er sådan pensionsalderen, spiser shawarma fra tid til anden og holder meget af det.
Er den lige stor alle steder i landet?
Ej, jeg vil sige, at den er helt klart at det største i de større byer, at det er størst. Det kræver en vis koncentration af nogle indvandrermiljøer, før at du begynder at få en ordentlig shawarma.
Nu, jeg lagde vejen forbi arrangementet der i lørdags. Der var flere ting, der sådan sprang i øjnene på mig. Det er et af de få arrangementer, jeg har været med til i byen, hvor der var en næsten lige blanding af etnisk danskere og folk med anden etnisk baggrund i byen. Ellers er det meget sådan, de spiller i den klub, de går til spejder der, så er der sådan opdelt. Shawarmaens sådan integrationskraft, kan man godt tale om det?
Altså, jeg vil sige, man skal ikke tro, at indvandrere bare bliver integreret ved, at vi andre spiser shawarma. Så har man nok gået lidt for langt. Men det er da klart, at madkultur er noget, der gør, at majoritetsbefolkningen kan få øjnene op for kvaliteter, der også er i minoritetskulturer. Og det har jo altid det har jo været en vej til ligesom at få noget anerkendelse og forståelse fra majoritetsbefolkningen, at man ligesom har kunnet sælge sin lokale madkultur. Det er også altid ærger mig, at for eksempel somalier aldrig har evnet at gøre deres madkultur til noget, som man ligesom kunne præsentere for danskerne. De har altid holdt den for sig selv, selvom at somalisk mad faktisk er fremragende, men jeg ved ikke, om du kender nogen danskere, der kan nævne en eneste somalisk ret.
Nej, jeg skulle faktisk lige til at spørge dig, for at blive klogere nu, så.
Ja, men de har været virkelig dårlige til at sælge det, det må man selv slå op. Der er nogle steder på Nørrebro, hvor der simpelthen står, at stedet kun er for medlemmer. Hvis man skal ind og have somalisk mad, så skal man gå ind og lade, som om man er et medlem.
Der blev diskuteret meget der i lørdags til mesterskaberne, både hvordan man gør og hvordan man ikke gør.
Der bliver sagt ramonade fra mine kebab. Dem vil jeg faktisk gerne udfordre, fordi det har jeg prøvet, som er faktisk meget godt. Men er jeg også underlig? Hvad siger Gødkøm? En ting, man ikke kommer i kebab. Aldrig nogensinde. Mausen Island ramonade bliver der sagt. Der bliver sagt ananas. Jeg håber for guds skyld aldrig nogensinde, der er nogen, der er kommet ananas i en kebab.
Nej. Ananas, Søren K. Vildemose. Hvad kan man egentlig komme det i?
Jamen, altså, det kan man... Det ved jeg ikke. Det kan man putte i en taco, tænker jeg. Det er ikke noget, man putter i en kebab. Det er rent nok.
Der bliver diskuteret meget, altså både, som du er inde på, kødets tekstur og dressing, men en af de ting, der slet ikke var et parameter, lagde jeg mærke til, det var økologi. Hvorfor ikke det?
Jamen, det er jo sådan noget... Jamen, det er jo nok, fordi det er sådan noget, danskere går meget op i. Men vi skal også huske på, at økologi jo ikke er et kvalitetskriterie. Altså, du kan jo godt lave dårlige råvarer, altså, som er økologiske. Så det er jo ikke... Altså, der er jo heller ikke ingen, der vil kunne smage forskel på... Altså, økologisk og ikke økologisk kød. Fordi der er altså den forskel... Forskellen ligger i, om dyret har haft det godt, ikke? Og selvfølgelig, hvordan man har krydret det og så videre. Men det er jo ikke... Altså, helt generelt, økologi er ikke noget, som folk, der spiser shawarma, kan bare gå særlig meget op i. Eller det gør det i hvert fald ikke, når de skal have kebab og shawarma.
Så hvor vil du sige, den står i dag, siden du sagde, den kom første gang på strøget i 1980? Det første shawarma-hus, nu er der næsten en i enhver by, hvad skal vi sige, med over 5.000 indbyggere. Hvor godt har den det i dag, shawarmaen?
Jeg vil sige, den har det godt, og så har vi har også oplevet rigtig mange danskere, der har været i Berlin gennem tiden, og der har de jo fået smag for sådan den tyske kebab, som også er begyndt at blive brede sig i de større byer i København. Der er flere steder i København, der slår sig op på at være, at de simpelthen laver altså sådan tyrkisk kebab, ikke? Altså en tyrkisk døner, Berliner steder, og så har de sådan tysk flag i vinduer og sådan noget, så det er også begyndt at dukke op sådan hele niche, altså sådan niche-fænomener inden for for shawarma og kebab køkkenet. Og så er der jo også, nu sagde du, at shawarma og kebab er det samme. Det er jeg ikke enig i, men hvis du mener, at det er det samme, så må vi også inkludere den græske gyros, fordi altså, hvis du siger shawarma og kebab er det samme, så er gyros også det samme. Altså, det, man kan ikke skænde mellem de to, og så ikke inkludere gyros. Og der er faktisk også begyndt at komme græske gyrosteder. Og jeg ved godt, det er kontroversielt at sige, at det er det samme, Men hvis man ikke mener, at der er en forskel mellem kebab og shawarma, så kan man heller ikke meningsfuldt skelne mellem det og en gyros.
Nej, så må du hellere fortælle, Søren K. Vilmos, hvad der i din optik er forskellen så på shawarma og kebab.
Jamen altså, det er jo forskellige krydderier og måder, man laver det på. Altså for eksempel, altså, findes der jo inden for sådan noget kebab, tyrkisk kebab, der har du også en tradition, hvor du simpelthen hakker kødet, og så laver du det på hakket kød, og det vil man aldrig gøre i en shawarma. Du vil aldrig lave en shawarma med hakket kød. Der vil du have sådan skiver af kød og fedt, der ligesom har ligget i en marinade. Så der er altså nogle forskellige traditioner her, som har en betydning. Selvom jeg godt kan se, at det kommer ud af den samme tradition.
Nu nævnte du selv lige bølgen fra Tyskland her med døner og kebab, og man måske går op i nogle af detaljerne og sådan noget. Kan man tale om sådan en gentrificering af shawarma og kebab?
Jeg anerkender slet ikke det der gentrificeringsbegreb. Altså det er sådan en klagen over, at folk flytter ind og ud af byer og sådan noget. Det har jeg lidt svært helt at forstå, hvad drejer sig om. Jeg vil hellere snart sige, at der er kommet en interesse for... Altså for shawarma og kebab og de forskellige afskygninger, der er. Og så, ja, og så har der jo bare været nogle generationer, hvor Tyskland har fået en renaissance i dansk kultur, hvor det i mange årtier efter 2. verdenskrig, der var det jo bare sådan, vi forbandt med nazismen og besættelsen, men så siden årtusindskiftet, så har Tyskland jo fået sådan et positivt kulturel position i Danmark, især blandt sådan studerende og unge mennesker, og de har jo så fået kærligheden for den tyske kebab med sig. Jeg vil så sige, den tyske kebab er jo kendetegnet ved, at du simpelthen altså hellere grøntsager, alle mulige forskellige arter, rødkål og det ene og det andet, og majs, så jeg så kom efter dernede i den. Så ofte så har det med, at der ikke er det der fokus på kødet, som jeg jo egentlig synes er det vigtigste. Men altså, hvad er sin smag?
Søren K. Vilmos, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Ja,
jamen tak. Og for tips og trick, altså journalist på Weekendavisen. Og det kan godt være, at man står og diskuterer lidt om, hvad der er hvad, og om det er det samme. Jeg fandt lige et lille klip fra en sang, vi kunne høre som indspark til den debat.
Shawarma is not a tuna. Tuna is not shawarma. One is made by Arabs and the other by Turks.
Ja. Det er i hvert fald et bud i debatten, således musikalsk oplyst af The Two Jews her, altså at det er nationalitet, der afgør forestillingen. Men det er helt fint, at der er flere holdninger til det. Sådan bliver klokken 4:05. Og det er dit stikord, Kasper Dyrholm, producer på programmet, bevæbnet med et par kulturnyheder fra dagen.
Det kan du tro. Blandt andet bevæbnet med... Noget, jeg ved, du elsker, Morten. Statistik.
Nå, tal. Okay.
Benhårdt.
Det var ikke det, der lå på min tunge, men okay.
Nej, en ny udgivelse fra Danmarks Statistik, der er dugfrisk kommet i dag, under området kultur og fritid, nærmere bestemt biografer og film. Der er nye biograftal, kan man sige. Og det, sådan er det jo tit med Danmarks Statistik, at det er ligesom, det kommer lidt på bagkant, fordi det tager noget tid at behandle ting, der er sket. Så det her er nogle tal, der handler om film. Biograftal fra 2024. Og jeg kan lige tage et par af dem.
Ja,
altså, i 2024, der havde 191 film premiere i danske biografer. Det er færre end i 23. Der var 32 færre, altså i 24 end i 23. Og færre også end 22, hvor der var 12 flere, end der er nu. Alt i alt blev der solgt 8,4 millioner biografbilletter til premierefilmen i 2024. Det er 390.000 færre end året før. Der er mange tal i det her. Jeg kan også hoppe til nogle af de mest populære biograffilm i 2024.
Ja,
der kan lytterne jo sidde derude og være sådan, og den har jeg så fået set, og den har jeg ikke fået set. Den mest populære biograffilm i 2024, kan du gætte det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har et bud på.
Nej, jeg vil være imponeret. Det er Inderst Inde 2.
Nå.
Så kommer Deadpool og Wolverine, Grusomme Mig, Dune, del 2.
Det er amerikanske kulturprodukter.
Det var nemlig det, jeg ville spørge om. Men nummer 5, det er en dansk film, Rom, som havde premiere i uge 8. Nå, det var nok film til nu. Vi skal til noget andet. Nu var det dansk statistik. Vi skal til dansk guld. Danmark har vundet guld til EM. Vidste du det?
EM i...
Jeg er glad. Har du ikke fulgt med, Morten?
I det måske, når du nødt til at sige, hvad det var.
Jeg får lige et hint mere.
Ja.
Det er, altså for det første kan jeg sige, at det er en lidt unik disciplin. Altså det er meget bjergtagende, men ja, noget særpræget. Det er måske ikke, folk sidder cleanet til skærmen.
Det er helt sagt, det er ikke noget, jeg har hørt om før, tror jeg, overhovedet.
Vinderen kommer fra Solrød, 21 år gammel. Anna Brunel hedder hun.
Nej.
Det siger der stadig ikke noget?
Nej.
I går blev der afholdt det femte europæiske mesterskab i mågeskrig.
Okay. Ja, altså hvor man som menneske skal prøve at skrige som
en måge.
En måge,
ja, præcis, det
og afholdt. Så er der en dommerpanel.
Det bliver afgør, afholdt i Belgien, og ja, så er der en dommerpanel, der ligesom voterer, giver nogle point. Der er tre kategorier.
Mm.
Voksne, junior og hold. En holdkategori. Anna Brunel vandt så i voksenkategorien med 88 ud af 100 mulige point. Nummer to er fra Belgien, og nummer tre i konkurrencen, det er fra Bulgarien med begge to 85 point.
Så har vi kriterierne for sådan et mågeskrig, altså hvad de lægger vægt på, dommerne?
Nu begynder du at udfordre mit kendskab til den her, jeg skulle til at sige sportsgren, men...
Du ved det ikke.
Nej,
jeg ved det. Men jeg kan se, at du har lagt et klip ind, som jeg ikke havde set.
Jeg har virkelig været rundt for at finde det her klip, og fundet cirka 3 sekunder, hvor man kan høre Anna Brunels, eller i hvert fald en del af hendes vinder mågeskrig.
Ja, det ligger jo der. Anna Brunel mågeskrig hedder det.
Jamen.
Skal vi høre det? Wow.
Det er vildt, ikke? Vil du høre det igen?
Nu tror jeg faktisk, det er forsvandt her. Det må lige blive i fantasien.
Så må man gå tilbage i podcasten, hvis man er meget nysgerrig.
Ja. Ja, det må man gøre, ikke?
Så,
meget livagtigt var det i hvert fald.
Så skal vi... jeg har virkelig prøvet at lave en pæn overgang fra det her, men er ikke rigtig kommet på en, hvor jeg ikke kom til at træde nogen for alvor over tæerne, men det er noget med fra mågeskrig til jobnyt, for DR har fundet deres nye generaldirektør. Det fik du også nævnt i starten af både den her time. Og
han kommer jo lige om lidt.
Bjarne Corydon, ja. Nemlig, der er blevet sat navn på DR's kommende generaldirektør, Corydon, Bjarne Corydon. Han kommer fra en stilling som ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Børsen, og de fleste kender ham nok fra hans tid som dansk finansminister fra 2011 til 2015 under Helle Thorning-Schmidt. Men som du også siger, så er det jo åndssvagt, at jeg står og taler om Bjarne Corydon. Vi har ham med på en linje senere i programmet, så jeg hopper ud af producerburet, og så kan vi høre fra ham.
Ja. Er han nu, Kasper? Det bliver jeg lidt i tvivl om.
Jeg tror ikke, han er klar på linje nu.
Det er helt i orden. Vi gemmer Bjarne Corydon til om en 5-6 minutter. Tak for det, Kasper.
Selv tak. God fornøjelse.
Så skal vi i stedet for tage historie. En af de historier, vi har fokus på i løbet af eftermiddagen her, handler om fortællinger om sygdom. Vi har undersøgt, hvordan kræft bliver beskrevet i vores kulturprodukter, og hvordan de beskrivelser sådan former vores begreb om sygdommen. Det har du beskæftiget dig med, Carsten Stage. Velkommen til.
Tak for det.
Du er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Du har forsket i sygdomsfortællinger og særligt syge unges brug af sociale medier. For det er en af de platforme, du har undersøgt, så er du også forfatter til bogen Networked Cancer. Hvordan adskiller kræftfortællinger på sociale medier sig fra mere traditionelle fremstillinger som selvbiografier eller romaner eller noveller?
Ja, det gør de på forskellige måder, men i virkeligheden kunne man måske også begynde med at lægge mærke til alle lighederne, fordi på mange måder så behandler de jo den samme situation. Der er meget den her fortælleforskning, der vil sige, at når vi møder en alvorlig sygdom i vores liv, så bliver vi forstyrret i vores biografi. Vi møder sådan et biografisk brud, som gør, at vi ligesom er nødt til at få styr på os selv i den her nye kontekst, hvor vi lige pludselig har en sygdom som en væsentlig del af vores liv, og vi skal på en eller anden måde genopfinde os selv, eller finde os selv i den her nye situation, og griber som regel til gerne at ville fortælle det, man har kaldt restitutionsfortællinger. Det er ligesom den historie, de fleste, der møder alvorlig sygdom, gerne vil fortælle. Det er historien, når man har været rask, så bliver man syg og behandlet, og så kommer man ligesom ud på den anden side som sig selv igen. Og den situation går jo igen på de sociale medier. Det er det her biografiske brud, folk forsøger at forstyrre på og komme overens med.
Mm.
Men så kan man sige, så fordi mediet er det andet, så kommer fortællingen selvfølgelig også til at se anderledes ud. Først og fremmest så er der en stor forskel i tid, hvor man, hvis man kigger på en traditionel sygdomsfortælling, så vil det jo være sådan et afrundet forløb, hvor en fortæller fortæller en historie om fortiden, som vedkommende har et eller andet greb om, og sådan vil det jo ikke være i en social mediekontekst. Der vil vi meget mere sådan følge fortællingen dag til dag, og derfor så vil den også være ja, tit meget mere uforudsigelig. Der var en dansk blog for nogle år siden, der hed Fingers Crossed, som jeg på en måde synes udtrykker det meget godt. Man ved ikke helt, hvordan, som fortæller, hvordan den her historie ender, og derfor så får man den, ja, man får mere sådan dag til dag refleksioner om, hvordan det går med sygdommen. Og nogle dage har man måske håb for, at det ender godt eller på en særlig måde. Andre dage er man i kulkælderen og er nervøs for at komme til at dø af sygdommen. Så på den måde så er, så er der måske mere sådan egentlig lidt en realistisk rutsjebanetur inden med de her sociale mediefortællinger.
At man ligesom forfatteren eller den, der fortæller historien, ikke ved, hvor det ender henne, fordi vi oplever det live på den her...
Ja,
det her sociale medie.
Forfatteren ved heller ikke, hvordan det ender, hvor jeg tænker, en romanforfatter vil ligesom kunne kigge tilbage på et forløb og lave en struktur, mens fortælleren på sociale medier ved måske heller ikke selv, hvordan den her historie ender med at skulle fortælle, så man er sådan mere og mere på rejsen i virkeligheden, og er meget sådan tættere på fortælleren i tid.
Det er en af styrkerne, tænker jeg, du synes, der er ved at fortælle det på et socialt medie. Hvad kunne udfordringerne omvendt være?
Ja, altså noget af det, man kunne lægge mærke til, det er jo, hvem der fortæller de her historier. Det er der jo sådan set lavet en del forskning på, hvor fortællerne meget, meget overvejende grad er kvinder, som også som regel er relativt veluddannet, og som også ofte har en eller anden form for... Ja, de har i hvert fald nogle kommunikative kompetencer, eller nogle mediekompetencer. Og det gør jo selvfølgelig, at sociale medier filtrerer jo også, hvad er det for nogle sygdomme, der bliver, eller fortællinger, der bliver synlige for os, og hvad er det for nogle, vi ikke rigtig får øje på. Og der kan man jo godt tænke, at mandlige stemmer eller fortællinger af folk, der har en anden uddannelse eller klassebaggrund eller minoritetshistorie, kan have lidt trange kår på sociale medier, eller i hvert fald ikke få den samme opmærksomhed, som nogle af de her kraftfortællinger gør.
Og hvad er drivkraften hos de, så siger du fortrinsvis kvinder, der deler deres sygdomsfortællinger på sociale medier?
Ja, det er der nogle forskellige bud på. Altså, for det første, så vil man, hvis man laver interviews med dem først, tit få at vide, at de egentlig tænker, at der er en slags terapeutisk effekt i det der med at få sat ord på. Netop at på en eller anden måde prøve at få skabt en orden eller en struktur omkring det her biografiske brud, som jeg nævnte lige før. Hvem er det nu, jeg er? Hvad er det, jeg har oplevet? Hvor er jeg på vej hen? Hvem er det her nye jeg, som har en sygdom med sig? Så der kan egentlig være en terapeutisk effekt bare i det med at få sat ord på og få lagt en eller anden form for struktur ned over den oplevelse, man sidder i. Så er der også nogen, der nævner, at de gør det for at hjælpe andre. Altså, at de egentlig har en idé om, at der sidder nogle modtagere derude og skal til at opleve det samme, som de selv har oplevet, og de kan have gavn af og møde de her fortællinger og blive spejlet i dem. Så der er også sådan et lidt mere uennyttigt mål i forhold til simpelthen at hjælpe andre patienter i en lignende situation. Så er der nogen, der har et meget praktisk behov, at det simpelthen kan være noget med, at de i stedet for at skal skrive 20 sms'er til venner og familie, så faktisk fortæller historien online, sådan at de informerer mange på én gang. Og så er der også nogen, der har lidt mere sådan, i virkeligheden lidt politiske eller formål, de godt vil hjælpe med at sætte kraftsagen på dagsordenen, og måske i virkeligheden også bygge nogle projekter op omkring det, at have haft de her sygdomserfaringer.
Så har vi jo både herhjemme og i udlandet set sager med folk, der har opdigtet et kræftforløb. Fortalt om det på sociale medier. Fie Oppenhagen Arielsen og hjemme den australske blogger Bell, der opdigtede sin egen tragiske kræfthistorie og udgav en bog og samarbejdede med Apple, før det blev opdaget. Fortæller det, er det tilfældigt, tror du, eller fortæller det noget om vores idé om kræftdiagnosen, at vi ser sådan nogle falske kræftinfluencer?
Nej, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at det er kræftdiagnosen, folk griber til. Altså, der bliver jo til lavet undersøgelser, der viser, hvad det er for nogle sygdomme, vi virkelig er bange for. Og der er kræftsygdomme sammen med demenssygdomme og hjertesygdomme altid noget af det, der ligger højt i de der undersøgelser. Så der er ligesom allerede en ret stor emotionel investering i denne her diagnose. Og det er jo også en diagnose, rigtig mange af os har inde på livet, enten fordi vi selv har oplevet den, eller fordi vi har venner eller familie, der har været udsat for den. Så der er, hvad kan man sige, på meget, ja, meget interesse og meget sådan følelsesmæssig investering i diagnosen som udgangspunkt, og derfor vil der også være flere læsere og flere, der interesserer sig for den, når man træder frem med en kræftfortælling, end hvis man træder frem med en fortælling om en lidt sjælden genetisk sygdom, for eksempel. Jeg havde engang lavet et interview med en pårørende, der fortalte sin datters kræftfortælling på sociale medier. Hun sagde, hun havde sådan en fornemmelse af at møde en kærlighedsboble, at hun trådte ind i sådan en utrolig stemning af kærlighed og medvind og omsorg, når hun delte den her historie. Og det kan måske også være det, der gør, at nogen kan få lyst til simpelthen at opdække den historie, simpelthen for at få den her omsorg eller kærlighed eller møde den her utrolige varme.
Til sidst, Carstens Dage, altså kan man tale om, at sociale medier ændrer noget om, hvad vi sådan grundlæggende forstår som kræft? Altså at det ikke kun er en sygdom, men også en erfaring, et stykke eksistens?
Ja, jeg vil sige, som jeg sagde tidligere, jeg tror, vi kan måske få et lidt sådan mere realistisk indblik i alle de op- og nedture og dimensioner, der er i det at leve med en kræftsygdom. Og så altså på de sådan helt store kulturelle navler, kan man måske sige, at vi har været i lang tid været vant til, at når man bliver syg, så bliver man faktisk usynlig. Altså der er en sociolog, der hedder Parsons, der har skrevet, at vi forventes ligesom at indtage sygerollen, når vi får en alvorlig diagnose, og det betyder, at vi skal gå hjem i privatsfæren, og vi skal opsøge en eller anden medicinsk autoritet, og så skal vi følge de råd, vi får der. Så vi bliver egentlig usynlige, når vi bliver syge. Og det forandrer sociale medier jo egentlig. Altså der træder mange fortællere tværtimod frem på scenen, og bliver lige pludselig meget synlige i det, de begynder at dele deres sygdomsfortælling. Så der sker noget med diagnosens synlighed, simpelthen fordi vi lever i den netværkskultur, vi lever i.
Man træder frem på, på godt og ondt. Yes. Der. Carstens Dage, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Selv tak.
Lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, hvor han altså har forsket i sygdomsfortællinger og særligt syge unges brug af sociale medier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Bjarne Corydon.
Tusind tak.
Per 1. august, generaldirektør i DR.
Det er rigtigt.
Så kan jeg sige tillykke.
Jamen, tusind tak, og det er dejligt at møde en kollega.
Det er godt. Du forlader dagbladet Børsen, hvor du indtil i dag var ansvarshavende chefredaktør. Du fortsætter rollen som administrerende direktør indtil 31. juli. Bjarne Corydon, hvorfor sagde du ja til jobbet på DR?
Jamen, det er der to årsager til. Den ene er evig, og den anden er aktuel, tror jeg, man kan sige. Jeg har altid i alle de roller, jeg har haft, og det er efterhånden mange, fordi jeg jo ved at være en ældre mand, haft kæmpe respekt for betydningen af DR og public service. Jeg synes, det er kritisk demokratisk infrastruktur. Så jeg synes, det er elementært vigtigt. Og det aktuelle er jo så, at jeg synes, det bliver vigtigere. Jeg synes desværre, der er nogle ting globalt, som trækker imod, at vi har et sundt, faktabaseret demokrati, en offentlig samtale, der bygger på argumenter. Og der tror jeg, det er afgørende vigtigt, at DR trækker i den modsatte retning, og det vil jeg gerne være med til.
Og hvad er det for en retning, helt konkret?
Jamen, det er jo, altså hvis du kigger, og det tror jeg, mange mennesker i Danmark er bekymret for med rette i øjeblikket, så du ser jo rigtig mange demokratier, hvor den måde, man diskuterer det fælles, den måde, man træffer beslutninger på, jamen, der bliver der rystet ved, om det nu også foregår på et faktabaseret grundlag. Der er teknologiske trends, som medvirker til det. Der er bestemt også andre trends, uden at vi skal gennemgå dem alle i detaljer. Og der er det jo bare afgørende, at vi her i Danmark, at vi har et stærkere demokrati. Og det tror jeg kræver, at man har en meget, meget stærk public service institution, som er forpligtet rent på det.
Det kunne du næsten også have sagt, dengang du var politiker. Nu er du så kommende generaldirektør. Hvad tænker du konkret, du så i den her sammenhæng kan gøre ved det problem, du skitserer?
Jo, men jeg er da glad for, hvis du synes, der er en form for konsistens imellem det, jeg stod for som politiker, og det, jeg så skal nu. Jeg håber da, at jeg har levet mit liv nogenlunde konsistent, men det er jo en helt anden rolle. Altså, det her er jo fokuseret. Det er ikke politisk, det er helt igennem uafhængigt af politik. Det er en institution, som tilhører alle danskere, og hvor man skal kunne stole på objektiviteten og det faktabaserede. Så det er det afgørende. Og der tror jeg da, altså, vi skal jo have en ny strategi på DR. Vi skal jo kigge ud i fremtiden. Vi skal jo grundlæggende prøve at forestille os, hvordan ser medielandskabet ud? Hvordan ser den offentlige samtale ud i sådan et hypermoderne samfund som Danmark om 2, 3, 4, 5 år? Og hvordan kan vi så sørge for, at den er sund og stærk? Det bliver opgaven.
Og hvad tror du, hvad er det særligt, du kommer med så til DR? Altså, jeg ved godt, du nok er blevet headhunted, du har ikke skrevet en ansøgning, men hvis du havde, hvad slog du så på der, som du kan?
Jeg tror ikke, jeg slog så meget. Jeg prøvede at sige, hvad jeg synes var vigtigt og rigtigt, og blev også, synes jeg, testet grundigt af DR's nye bestyrelse. De har bestemt også en bevidsthed om, at de vil rykke den her institution. Hvad slog jeg på? Altså, jeg slog vel på, at jeg synes, jeg har forudsætninger for at forstå, hvordan det danske samfund fungerer. Det tror jeg er en god idé at have, når man skal formidle til alle danskere, hvad det egentlig er for et land, de lever i, og hvordan de egentlig kan påvirke det. Så kan man vel også sige, at uanset hvad man nu mener om mig, og man har jo fri ret til at mene lige, hvad man har lyst til, så har jeg da en erfaring med at løse vanskelige og ret komplekse opgaver, og jeg har vel også altså en del vedholdenhed og tålmodighed i forhold til det. Og jeg synes også, jeg ved noget om mediebranchen, om teknologi, om journalistik, om de ting, som selvfølgelig er centrale i DR. Og det må så have været nok til, at man tænker, at man ville tage chancen med mig.
Ja, og Ida, nu nævner du selv, du siger så fint, vi på DR her skal lægge en strategi frem mod 2030. Et af de spørgsmål, som er på manges læber der, det er, hvordan man kan gøre DR relevant for dem, der ikke bruger os i forvejen. Har du et sådan skitserende bud på det?
Et skitserende bud? Det der tror jeg må være ydmyg, og der tror jeg virkelig, jeg har brug for at komme ind og forstå, hvad det er for nogle håndtag, vi kan hive i, og hvad det er for nogle knapper, vi kan dreje på, men jeg har da en dyb anerkendelse af problemet. Altså, det bliver jo en stor forskel for det, jeg laver nu. Altså, børsen er jo, at det, vi laver her, det bliver brugt professionelt af rigtig mange af landets beslutningstagere. Nu skal der jo langt mere bredde på de virkemidler, jeg skal interessere mig for. Det bliver interessant.
Tidligere i dag, der talte vi med en af Danmarks, kan man godt sige, mest erfarne mediejournalister, Lasse Jensen. Været på Mennesker og Medier gennem 700 år, havde han sagt, men det er dog bare udsendelser.
det er bare sådan, det føles.
Vi sluttede af med at lade ham stille dig et spørgsmål.
Ja.
Det kommer her.
Så vil jeg nok starte med at sige til ham, vi gider ikke alle flosklerne om public service. Hvad er Danmarks Radios største problem lige nu?
Hvad siger du til det?
Ja, men det er jo sådan rigtig, det er jo hård gunslinger, synes de, det der. Jeg synes ikke, public service er en floskel. Det tror jeg i virkeligheden heller ikke, at et bredt udsnit af danskerne synes. Jeg tror, de synes, det er altså super, super vigtigt. Jeg tror edderbanken, at der er en efterspørgsel derude på, at vores bærende samfundsinstitutioner, at de ligesom ranker sig i den her tid.
Men det største problem, spurgte han om.
Ja, men dem er der mange af, og jeg bliver da klogere på dem i fremtiden, men vi kan da bare nævne teknologi som et. Altså, hvordan vores medielandskab overhovedet ser ud teknologisk om 2, 3, 4 år, det bliver vi jo nødt til at have en dyb forståelse af, så vi grundlæggende indretter os på en måde, der stadigvæk kan række ud til alle danskere. Unge mennesker er en anden udfordring.
Jeg holder bare lige fast i det, Bjarne Corydon. Altså, teknologien nævner du faktisk som det største. Det er et problem, altså, fordi vi ikke har teknologien til at nå ud til dem, der ikke bor os, eller hvad?
Det vil jeg da have brug for at sætte mig meget, meget grundigt ind i, men jeg tror, alle ved, at der sker et fuldstændig vildt skifte i de her år i forhold til, hvilke teknologiske platforme almindelige mennesker egentlig henter deres oplysninger på, hvor de får deres fakta fra, hvor de har deres diskussioner. Og det skal vi selvfølgelig have et overblik over, en forståelse af, sådan vi kan placere DR stat.
Ja, der tænker du måske så på konkurrencen med Facebook og TikTok og Snapchat, hvor unge ellers henter deres nyheder fra. Er det du tænker?
Det er jo et aspekt, og så er der jo al den teknologi, du har nede i maven på din egen maskine. Ikke?
Og hvordan, og har du et bud på, hvordan vi kommer det til livs, eller vinder den kamp?
Det kommer jeg til at få. Men jeg skal jo ind ad døren og forstå tingene rigtigt. Men som jeg så også prøver at sige, altså det er jo ikke det eneste. Altså det her, det er jo ikke bare en teknologisk øvelse. Altså der er jo grupper, vi ikke når i tilstrækkeligt omfang. Jeg tror, vi skal tænke meget over, hvordan vi når unge mennesker. Jeg tror, vi når. Altså masser af børn har ikoniske oplevelser med DR. Det har mine egne børn haft. Men når de bliver lidt større, Så er det noget andet, der trækker. Det er nok meget naturligt, men hvordan kan DR spille en rolle også i deres liv, tror jeg er vigtigt. Og så er demokrati det faktabaseret, jamen det er på toppen af min prioriteringsliste.
Hvorfor tror du, vi mister de unge? Eller dine børn for eksempel?
Jamen, der er jo rigtig mange tilbud til dem. Der er stor konkurrence om deres opmærksomhed. Det er ikke lige så privilegeret, som det var, dengang man var henvist til nogle få platforme. Og det må man jo tage bestik af. Mm.
Du har jo også dækket DR, altså fra din stol, eller til hus her i Børsen, og du har fulgt med her i foråret. DR har fået en del kritik for dokumentarserien Grønlands Hvide Guld. Der var en fyring, der var en kritik af pressehåndteringen. Hvilket indtryk fik du fra sidelinjen af DR's håndtering?
Ja, jeg var jo selv en del af kritikken. Altså, så det er jo derude, og det står jeg fuldstændig ved. Vi gik sagen relativt grundigt igennem i den podcast, jeg har med informationschefredaktør Rune Lykkeberg, og jeg var kritisk over for den her dokumentar, og jeg synes, det var rigtigt, at det er landet på i virkeligheden at erklære sig enig i den kritik og agere på den.
Mm. Vil du have blandet dig i det forløb, hvis du havde været generaldirektør dengang?
Ja, det ville jeg da bestemt. Det synes jeg da helt sikkert var nødvendigt. Det var jo kritisk for institutionen.
Mm. Hvad ville du være gået ind og have sagt så?
Jo, jeg synes ikke, det er rimeligt at sådan lave efterkritik for et forløb, man ikke har været en del af og ikke kender detaljerne i. Men som sagt, altså, så var jeg en del af kritikken af den her dokumentar. Mm. Der synes jeg, det faktabaserede haltede, og det gjorde jo også klart gældende.
Det har jo selv erkendt, at vi har lidt et troværdighedsknæk af den sag. Er du enig i det?
Jamen, det tror jeg er et objektivt faktum, at det var en negativ sag for DR. Så har jeg bare lyst til at minde om, at nu kender jeg jo tallene og målingerne ret godt, og DR ligger jo generelt med meget, meget, meget høje troværdighedstal. Altså, man skal være Børsen for at komme helt derop og næsten snuse til det samme.
Mm. Du bliver jo, du var lidt inde på det, Bjarne Corydon, at du har mange forskellige erfaringer, du kommer med. Du bliver jo en generaldirektør med politisk erfaring. Det er faktisk kun dig og så Hans Sølhøj fra 60'erne og 70'erne, der både har været minister og siden stået i spidsen for DR. Ja. I har begge været minister for Socialdemokratiet. Hvordan kan du bruge den erfaring helt konkret, tror du?
Jamen, jeg tror, det er der, hvor den bliver mest væsentlig. Det er jo at forstå samfundsmaskineriet. Altså, og man er jo ikke bare generaldirektør, man er også ansvarshavende chefredaktør for Børsen, og jeg tror da, jeg kan bidrage til, at vi får dækket tingene korrekt, og at vi også nogle gange kan gennemskue i endnu i højere grad, altså endnu bedre, noget af det, der er sådan lidt dunkelt, eller måske nogle gange meget teknisk. Så det tror jeg er en fordel. Og så, jamen, så ved jeg jo også, hvordan politiske beslutninger træffes, og kan da forhåbentlig hjælpe med til, at de bliver truffet sagligt og ordentligt.
Ja, kan du forestille dig et eksempel på det?
Jeg kan forestille mig helt utroligt mange eksempler, men jeg er ikke sikker på, at vi skal gennemgå dem i radioen.
Nej, men altså, at du som DR's mand kommer til at skulle føre husets sag på Christiansborg, hvordan ville du kunne gøre det bedre nu, hvor du har været der?
Jamen, jeg tror bare helt generelt, det er en god idé at kende de systemer, man skal agere i. Det er da en fordel. Det er jo ikke det. Altså, man kan jo lære det forfra. Det har jeg jo selv gjort mange gange. Men det kan aldrig være en ulempe, sådan nogenlunde at kunne finde vej i en labyrint.
Ja, jeg skulle lige så spørge dig alligevel, om det kunne være en svaghed eller en ulempe, når du skal føre DR's sag politisk, at du kender folk, og de kender dig, og ved, hvad du i hvert fald har stemt.
Ja. Det gør de jo. De ved jo så også, at jeg arbejder 10 år i den private sektor, og at hvis der er nogen i sådan dansk presse, der har lagt væk på sin uafhængighed, så er det da nok mig. Så må det ikke går, og jeg synes, jeg har en respektfuld relation til rigtig, rigtig mange aktører i dansk politik og forvaltning. Også nogen, der er lodder uenige med mig. De synes så meget, det er sjovt at diskutere.
Vi har jo haft mange typer generaldirektører her i huset. Først Emil Holm, Hans Sølhøj, Hans Jørgen Jensen, Christian Nissen, Kenneth Plommer, Maria Rørby Rønd. Er der en af dine forgængere, du ser, hvad skal vi sige, særligt op til, eller lader dig inspirere af?
Nej, sådan har jeg ikke tænkt det, men det er jo en fin kongerække. Sådan er det jo med en 100 år gammel søjle i samfundslivet. Men må ikke jeg bliver helt min egen?
Men jeg tænker også, jeg spørger også, fordi man kan være en generaldirektør, der blander sig meget i medierne, og man kan være sådan en, der næsten ikke gør det. Vi har haft begge dele. Hvordan vil du være?
Jamen, jeg bliver jo nok relativt udadvendt, vil jeg sige. Det synes jeg, jeg har forudsætningerne for. Det synes jeg, tiden kalder på. Det bliver jo på et smallere felt, end jeg har været vant til. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan mine vurderinger af, hvad vi gør med finanspolitikken og så videre. Det er jo ikke det, jeg nu skal beskæftige mig med. Det bliver jo nu en privat sag, og det har jeg jo altså brugt mange kræfter på i de senere år. Nu er det jo på DR's bane, og det vil sige, det handler om demokrati, publicisme, offentlighed, og det, at vores samfund fungerer faktabaseret. Men det synes jeg, der egentlig også er rigeligt, og vel nærmest noget af det allervigtigste i den her tid.
Mm. Er der noget, DR laver i dag, som du tænker, vi godt kunne lave mindre af?
Jamen, jeg tror, jeg skal ind og se på det hele, men jeg går ikke ind ad døren med sådan en liste af ting, der skal skæres ned eller skrues op. Det synes jeg, der skal man have respekt for fakta, også i sit eget virke.
Mm. Og men du har vel fulgt DR's produkter i løbet af de seneste år?
Jamen, jeg er jo DR-junkie. Altså, der er få mennesker, der bruger DR mere intenst, end jeg gør, men det er bare også vigtigt at sige, at DR... Altså, opgaven er ikke at lave et DR, som er fedt for Bjarne Corydon. Opgaven er jo at lave et DR, som fungerer for Danmark. Så på rigtig mange punkter, så skal vi da i en anden retning end min personlige smag.
Mm. Men hvad der skal være mere eller mindre af, vil du gerne vente lidt mere?
Ja, det synes jeg er rimeligt. Det synes jeg er rimeligt. Man skal måske også have respekt for sine kolleger der.
Der er mange, der siger, at du har været med til at vende Børsen, Dagbladet Børsen, fra at være en erhvervsavis til at være en mere sådan samfundsavis. Kunne du forestille dig en lignende kursændring, ikke fra erhverv til samfund, men fra et eller andet til noget andet, når du kommer her?
Jamen, jeg tror da, at den strategi, vi nu laver, bliver en strategi med bid i. Det oplever jeg også, at bestyrelsens dagsorden, synes jeg også, tiden kalder på. Og lad os nu komme ind i arbejdet, men altså, igen, man har lov til at mene præcis, hvad man vil om det, jeg har rent og lavet i mit liv, men det har da været tydeligt de steder, hvor jeg har haft ansvaret, synes jeg selv.
Mm. Er du frisk på de sidste to minutter? Nu siger du selv, du er DR-junkie. Lige at sige, sige ja, for eksempel Deadline eller Døm vores forhold?
Jamen, jeg elsker Deadline. Altså, jeg elsker det studie. Helt stemningen i det studie. Men det er jo... Det er der jo så andre mennesker, der ikke
bruger. Ja, nu er det også bare dig selv.
Har jeg jo tit været på besøg, ikke?
Jo. Bunderøven eller Nakkered?
Der vil jeg nok læne mig mod Bunderøven, faktisk. Det vil jeg nok faktisk. Ja, der er ikke, altså, bortset fra sådan noget, jeg har set bagedyst og sådan noget, det er meget min familie, der trækker mig ind, når det gælder mad. Men jeg har da været med.
Så Bunderøven der.
Ja.
Mm. P1 morgen, søndag eller gudstjeneste?
Ja, det er P1 morgen søndag.
Det var du ikke i tvivl om.
Det må jeg sige.
Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, der har jeg også været på besøg mange gange, og det er tit det, der har holdt mig kørende, når jeg har siddet i en bil på vej for at holde et foredrag i den anden ende af landet. Så jeg føler, at det er sådan en rejsemarker for mig.
Børste eller Paw Patrol?
Hvad sagde du igen?
Jeg sagde Børste, den lille maskot. Det kan godt være, at dine børn er så store, at du ikke har oplevet lille Børste.
Ja, jeg er svag i koderne der.
Ja.
Og hvad skulle jeg sætte Børsten op imod?
Mod Paw Patrol, en internationalt produceret børneserie.
Ja, der kan du se, hvor galt det er med mig. Der er meget at sætte sig ind i.
Ja. Skal der være autoplay på børneudsendelser? Altså sådan, så de bare starter det næste afsnit, når det første er slut?
Ja, jeg skal jo ind og forstå de der dynamikker rigtigt, men jeg er jo nok, altså jeg har selv 4 børn, ikke? Og er jo nok noget, hvad kan man sige, vagtsom omkring, hvad vi udsætter vores unger for i de her år, så må ikke det, jeg kunne være et alternativ til noget af det, der foregår på andre platforme.
Mm. Så det skal der ikke være, siger du?
Vi må kigge på det,
når du kommer 1. august. Ja. Og til allersidst, Bjarne Corydon, er du mest til Flow Radio eller til podcasts?
Jeg er selv mest til Flow Radio, men jeg elsker at lave podcast. Så det kommer lidt an på, hvad for en rolle du tager mig i. Jeg lytter mest til Flow Radio. Jeg er også 52.
Det er du. Og på et tidspunkt stopper du som generaldirektør i DR. Det gør alle. Jo, hvad skal vi måle dig på så, når vi kigger tilbage på den, du har været for DR, synes du?
Jamen, så håber jeg, at det er gået vores land godt i bredere forstand, også langt ud over, hvad jeg har indflydelse på. Og så håber jeg, at man vil sige, at DR var en vigtig brik i den udvikling. Og det, der tænker jeg ikke på vores økonomi og vores BNP og alt muligt andet, men på vores demokrati.
Bjarne Corydon, tak fordi du havde tid.
Det var en fornøjelse.
Det er godt, og tillykke med det igen. Vi ses herude.
Tak skal du have.
Bjarne Corydon, altså per 1. august ny generaldirektør i DR. Der er 2,5 minutter til radioavisen. Hvad kan vi så lige nå? Det kunne være, at vi skulle se på de nye navne på rockstjernehimlen, mere specifikt Rock and Roll Hall of Fame. 500 rockeksperter skal vælge blandt en gruppe af nominerede, og kriterierne er, at der skal være gået 25 år siden kunstnernes første album blev udgivet, og så skal artisten på den ene eller den anden måde være med til at have udviklet rock and roll. De nye navne var Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Outkast, Soundgarden og The White Stripes. Og her kan vi da lige slutte programmet med at høre en sejrssang fra Cyndi Lauper, Time After Time.
Second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch
you. Cyndi Lauper, Time After Time. Kasper Dyrholm havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering på den anden side af radioavisen med meget mere om vores nye generaldirektør Knud Brix, Christian Nissen og Sara Bro, ved jeg, kigger forbi. Sara Bro fra Sara Monopolet, hvor Bjarne Corydon jo er gæst. God fornøjelse med det hele. Fortsat god eftermiddag her på P1.